Binecuvântat să fie Domnul. Vă invit să ridicăm în picioare. Voi citi de la Efeseni, capitolul 4, începând cu versetul 11, apoi un verset din Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Efeseni 4, cu versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Coloseni, capitolul 1, versetul 28. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Eram într-o prejurare aici cu un grup de prieteni și ne-am gândit noi să facem și o masă de dragoste, fiecare să aducă de acasă ce a pregătit, și cineva a adus acolo la masă varză murată și moare și tare mi-a făcut poftă, dar nu mai mâncasem de mult și am mâncat eu varză murată și am băut moare, ca a doua zi mai puteam să mă ridic din pat și o durere de stomac și probleme și greu mi-a trecut. Și când i-am spus persoana respectivă, mi-a zis, mă, tu ești slab cu stomacul, asta e mâncare tare, asta e mâncare tare, nu-i pentru oricine. Și mi-am dat seama că stomacul nu mai era obișnuit cu felul ăsta de mâncare și nu era pentru mine. Nu știu dacă aș mai avea curaj să mănânc, deși îmi place și mi-e poftă. Nu știu dacă ați văzut lucrul acesta la copiii mici. Parcă observ, este mai multă frică în generația noastră să începe să dăm copilului bucate mai tari. Avem impresia că, vai, sărăcuțul nu va putea să mestece și încercăm să o lungim cu laptele, cu lucrurile alea așa mai moi, până suntem noi sfârșit convinși că i-au crescut toți dinții și am putea să-i dăm cu toată nădejdea. E comic la noi, ca oameni, dar v-ați uitat la animale? Ați observat ce s-o petrece în ultimul timp? Ați văzut vreun câine? Eu am pisică, am văzut, care să efectiv să se joace cu lucrurile care i-a dat de mâncare. Înainte câinii știu că mânca oase. Am văzut câine acum care le iau în gură și nu știu ce să fac cu el. Te-l învârt, și se spune, te duci la veterinar, îți spune, trebuie să-i dai din aia bobițe, din alea, nu cumva să-și trece stomacul. Și oamenii îl îngrijesc, îl îmbrac așa frumos, se îngrijesc de el și dau mâncare să fie bună pentru stomacelul lui, săracul. Să nu cumva să aibă așa probleme în a amesteca osul și stomacul lui să aibă probleme la digera. Așa este de comică lumea în care trăim. Foarte multe lucruri artificiale pentru creștere. Ați văzut și dumneavoastră filmatele acelea cu pepeni, harbuși, umflați cu seringa, fructele cât mai umflate, carnea cât mai umflată. Iei un piept de pui așa mare la magazin și în tigaie îl vezi minus cu 19, ceva a schimbat ceva aici. Lucruri umflate, bombastice, creșteri din astea artificiale. Cuvântul lui Dumnezeu în multe locuri din Scriptură, prin apostoli, îi mustră pe credincioșii din biserici din cauza că sunt la un nivel de imaturitate. Imaturitate datorită faptului că rămân și se hrănesc doar cu lapte, nu-și doresc bucate tari, nu pot să suporte bucate tari. În această dimineață știm că tema este secretul maturității. Secretul maturității. Probabil mai spre deosebire ca alte dăți, cred că Dumnezeu a rânduit și acest timp liniștit. Copiii sunt acolo în treaba lor, la tavăr, noi stăm liniștiți aici și vrem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Știm că doar hrănindu-ne cuvântul lui Dumnezeu, doar căutând să împlinim voia lui Dumnezeu, ajungem la maturitate. Știm câteva concepții despre maturitate. Și totuși, uitându-ne în viața noastră, uitându-ne probabil la ceea ce ne va vorbi cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta ne vom da seama că avem probleme și carențe în privința aceasta. Sunt câteva concepții greșite despre maturitatea credinciosului. Unii susțin sau cred că maturitatea este doar pentru cei care sunt chemați de Dumnezeu într-o slujire specială. Și versetul din Efeseni pe care l-am citit ar putea să ne inducă în eroarea aceasta. Dumnezeu a dat pe unii apostoli, proroci, învățători, păstori, pentru și au o misiune, pentru desăvârșirea sfinților. Și noi suntem sfinții aia care trebuie să fim desăvârșiți și stăm și așteptăm să fim desăvârșiți și iau o misiune aceasta să fie maturi, oameni capabili, care să ne aducă și nouă să ne slujească la ceva. O altă concepție greșită este că această maturitate se realizează instantaneu la convertire. Și au și suport biblic. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește o viață, trăirea unei vieți de evlavie. Dumnezeu este Cel care a pus în noi și ne-a dat toate mijloace și toate beneficiile să trăim o viață de biruință și este confundată de multe ori asta cu maturitatea. Eu sunt un creștin matur spiritual, nu am nevoie de o creștere spirituală. Important este să trăiesc în ceea ce Dumnezeu a pus în mine, Dumnezeu a turnat dragoste în mine, Dumnezeu a pus toate resursele, eu trebuie să trăiesc în ele. Apoi o altă concepție greșită este că maturitatea asta vine de la sine. Nu trebuie să fac nimic, este de ajuns să merg și eu așa după turmă. Vine cu trecerea timpului, perii albi înseamnă maturitate neapărat, ani mulți de pocăință înseamnă maturitate și din nou ne dăm seama că este o concepție greșită. Apoi, o altă înțelegere greșită este că maturitate înseamnă cunoașterea temeinică a Scripturii. O cunoaștere temeinică înseamnă seminarii, înseamnă studii, înseamnă să te aprofundezi în Cuvântul lui Dumnezeu. Și nu este neapărat simptomul maturității, pentru că mi s-a dat să întâlnesc oameni care cunosc și stăpânesc Scriptura, dar din cauza probabil a neaplicării în viață, probabil a neexperimentării personale, au ajuns să cunoască Scriptura, dar să nu facă discernerea spirituală, să nu știe să aleagă bine, să îi vezi imaturi în alegerile lor, imaturi în comportamentul lor. O altă concepție greșită este că asta e o treabă personală, nu are de-a face cu alții. Dacă vreau să mă maturizez sau nu, nu are treabă cu tine. Eu îmi văd de pocăința mea, eu așa am înțeles, eu nu vreau să umblu prea mult, nu vreau să cunosc prea multe și are de-a face doar cu mine personal. Și din nou o concepție greșită pentru că, așa cum am citit, imaginile acestea sau metafora aceasta a bisericii asemănată cu un trup în care fiecare încheietură își dă și are rolul ei, fiecare încheietură caută să dezvolte. Vă dați seama, dezvoltarea unui trup și rămânerea în urmă în subdezvoltarea unui alt modular din trup sau organ este de neimaginat din punct de vedere omenesc și nu funcționează sau nu este bună nici concepția aceasta. Sau mai este o idee greșită, cuvântul ăsta desăvârșire sau desăvârșit, așa cum am citit în textele acestea și cum îl vom mai găsi pe pagina Sfintei Scripturi, îți dă impresia asta de ceva terminat, ceva complet. Este vorba despre glorificarea aceea, sfințirea aceea pe care ne-o face Dumnezeu. Și atunci textele vorbesc despre asta, niciun caz nu vorbesc despre maturitate. Haideți să luăm așa pe rând și răspunzând la câteva întrebări legate de tema aceasta, să vedem din Cuvântul lui Dumnezeu, să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi și care este datoria noastră în privința aceasta. Titlul acestei lecții catehetice este tocmai aceasta: dezideratul lui Dumnezeu și al nostru este desăvârșirea. Desăvârșirea trebuie să fie și este dezideratul lui Dumnezeu, adică dorința lui Dumnezeu pentru noi și trebuie să fie și dorința noastră. Și mă rog lui Dumnezeu, în urma cuvântului din această zi, pentru că se va vorbi în continuare și seara, Dumnezeu să ne dea această putere, acest ajutor, dacă vreți, acest mic elan, o mică împinsătură să pornim din nou. Poate în mersul vieții tale, asemănat cu mersul pe bicicletă, poate la un moment dat ai oprit să pedalezi. Nu-ți imagina că bicicleta va merge înainte. Va merge așa probabil încă puțin, din reflecție, cum se spune. Dar la un moment dat se va opri. Și oprirea ta înseamnă și stagnare în creștere spirituală. Oprirea ta înseamnă poate, sau oprirea unora poate să însemne imaturitate spirituală. Haideți să vedem, răspunzând la întrebarea ce este maturitatea, să vedem ceea ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci aș vrea doar să explic termenul acesta desăvârșit. În dicționarul limbii române are sensul pe care spuneam adineauri, adică îl aduce la îndeplinire completând ceva. Am săvârșit ceva și cumva vii să desăvârșești, adică completezi ceva, ceva început sau ceva care ai făcut deja. Mai poate avea înțelesul de a realiza, a săvârși, a termina, a ajunge la o formă deplină, a definitiva, a perfecționa, a ajunge să completezi. În Cuvântul lui Dumnezeu, adjectivul acesta este folosit, adjectivul grecesc teleios, și are un alt sens. În multe texte din Scriptură și sunt descoperite în funcție de contextul în care citim, are sensul de matur, adică în contrast cu starea de prunc. Și de multe ori Apostolul Pavel dă exact imaginea aceasta și Apostolul Petru sugerează imaginea aceasta când ne spune că trebuie să ne hrănim ca un prunc cuvântul lui Dumnezeu. Dar desigur nu este ideea de a rămâne doar la asta, ci să luăm simbolistica foamei unui om născut după cuvântul lui Dumnezeu, dorința unui om născut după cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să citim câteva cuvinte de Scriptură și să vedem cum este folosit cuvântul acesta, expresia aceasta, teleios, sau expresia desăvârșit pe pagina Sfintei Scripturi. În Matei, capitolul 19, versetul 21, se amintea și la timpul de rugăciune. Tânărul bogat vine la Domnul Iisus și Domnul Iisus îi spune așa în versetul 21, dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Îți mai lipsește ceva, i-a spus în alt context. Mai ai ceva, nu ca să ajungi sfânt, ca la tine nu se mai poate completa absolut nimic, ci ai o problemă acolo în interior. Dumnezeu a văzut o lipsă pe care o avea în maturitatea lui. Apoi, în 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 6, este același sens al maturizării. 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 6, spune așa, totuși, ceea ce propovădim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Este vorba despre poporul lui Dumnezeu, cei care au primit cuvântul lui Dumnezeu, sfinții lui Dumnezeu, dar este în sensul acesta, oameni care încep să deslușească, oameni care încep să gândească matur spiritual. 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 9 și apoi versetul 11. Spune așa, în adevăr, ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Și versetul 11 spune așa, încolo, fraților, fiți sănătoși, desăvârșiți-vă, îmbărbătați-vă, fiți cu un cuget, trăiți în pace și Dumnezeul dragostei și al păcii va fi cu voi. Este aceeași idee de maturitate, maturizare. În Filipeni, capitolul 3, versetul 15, spune așa, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință. Și pentru că sunteți pe pagina aceasta, aș putea citi și versetul 12, ca să vedeți contrastul, cum este folosit desăvârșit cu sensul acela de glorificat, terminată lucrarea de sfințire în viața noastră. Versetul 12 spune așa, nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Observați, nu am ajuns să cădem desăvârșit. Și versetul 15 spune așa, gândul acesta, dar să ne sufletească pe toți care suntem desăvârșiți. Și nu este un nonsens și o contradicție. Este exact folosirea aceasta cu dublu sens a termenului desăvârșit. Apoi, în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10, este prezentat acest deziderat care spuneam despre voia lui Dumnezeu în privința noastră. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10, Dumnezeul cărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava va veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări și vă va da putere și vă va face neclintiți. Poate avea și sensul aici de sfințire, glorificare finală, dar celelalte cuvinte, vă va întări, vă va da putere, vă face neclintiți, le face să credem că vorbește despre maturizare. Asta este dorința lui Dumnezeu pentru viața noastră, maturizarea. Maturizarea sau maturitatea are mai multe forme, are forma fizică și asta o înțelegem fiecare. Îți dai seama după dezvoltarea unui om, după creșterea în corpul lui, după dezvoltarea organelor, dacă este un om matur din punct de vedere fizic. De multe ori știți că noi avem și o glumă, nu creșterea asta fizică spune cât ai în cap. Nu știu dacă să vă spun, nu vreau să jignesc pe nimeni, se spune că cei care sunt mai mici și de statură au mai mult înăuntru. Acum am și prieteni care sunt foarte așa dezvoltați și au și înăuntru mult, așa că sunt și excepții. Nu neapărat dacă ești bine dezvoltat fizic, asta înseamnă că ai și o maturitate. Ne referim la vârstă, nu neapărat un bărbat, de fapt poți spui bărbat imatur. La 30 de ani nu e neapărat că este capabil să întemeieze o familie, că este dezvoltat din punct de vedere al maturității. Și maturitate fizică, înțelegem ce înseamnă aceasta. Mai este un alt tip de maturitate și maturitatea intelectuală. Maturitatea intelectuală. Probabil nu v-ar place copiii dumneavoastră să-i vedeți la vârsta de 6, de fapt în clasa 6-a, 7-a, că încă silabisesc. Și nu s-au dezvoltat în a avea o citire cursivă sau încă au probleme, au nevoie într-una de sprijinul cuiva să-și poată face temele. Vezi în el un fel de întârziere în dezvoltarea asta mentală. Și ne dăm seama un om care se dezvoltă din punct de vedere intelectual, un om care este matur din punct de vedere intelectual. Păi este o maturitate morală, Cuvântul lui Dumnezeu îi definește pe astfel de oameni, oameni care știu să facă diferența între bine și rău. O moralitate, omul care reușește să deslușească, să disceară între bine și rău. Și la astfel de oameni, sau pe astfel de oameni, noi îi primim să vină la botez. Apoi vorbim despre o maturitate emoțională. Ai ajuns la o maturitate, o stabilitate emoțională și poți să, ce știu, să-ți întemezi o familie, poți să fii pus într-un rol de conducere. Instabilitatea aceasta sentimentală sau emoțională de multe ori este o piedică pentru cei care vor să înainteze într-o carieră sau vor să facă ceva. Oameni care azi sunt într-un fel, mâine sunt într-un fel. Oameni care nu sunt stabili din punct de vedere emoțional. Am auzit nu de mult afirmația cuiva că în căsnicie, dacă nu este dragostea de la început, dacă nu este dragostea aia firească și ea începe să se sfârșească, de fapt este un simptom că acea căsătorie trebuie să se întrerupă. Total greșit. Noi învățăm din cuvântul lui Dumnezeu că dragostea adevărată sau dragostea care dă în într-o căsnicie este da bazată pe sentiment, dar este bazată și pe voință, este bazată pe dragostea aceasta agape a lui Dumnezeu. Și apoi vorbim și despre maturitatea spirituală. Și asta este tema din această zi, maturitatea spirituală. A fi matur spiritual înseamnă a avea o relație matură cu Dumnezeu, cu Hristos. Înseamnă să te închini Lui, să-I slujești Lui, să-L faci pe El centrul vieții tale. Asta înseamnă să fii matur în Hristos. Să-ți dorești din toată inima ceea ce Dumnezeu îți cere prin cuvântul Său să împlinești în viața ta. Să vezi creșterea ta treptată, să vezi că ai biruință în viața ta. Să fie închinarea ta o închinare reală, o închinare adevărată, nu bazată pe fel și fel de forme, ci bazată pe principiile lui Dumnezeu, bazată pe fond, pe bază, pe temelie. Maturitate înseamnă, dacă vreți, ceea ce spunea Apostolul Pavel în 1 Coloseni, în Coloseni, capitolul 1, versetul 28, îmi place versetul acesta așa de mult, pe el îl propovădim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om. Asta este dorința omului care vrea să se maturizeze spiritual, să capete învățătură, să fie sfătuit, ca la rândul lui să ajungă să învețe pe alții, să sfătuiască pe alții, și dorința, dezideratul lui este să ajungă matur spiritual în Hristos. Iubirea față de Dumnezeu este un semn al maturității. Dar nu este iubirea aceea ca sentiment. Este iubirea despre care vorbește Apostolul Ioan. Cine mă iubește pe mine are poruncile mele și ascultă. Asta este iubirea adevărată, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Să folosesc tot expresia lui Ioan, cum ți se par poruncile lui Dumnezeu? Dacă ești unul care consideră că poruncile lui Dumnezeu sunt grele, sunt obositoare, nu ești un om matur spiritual. Maturitatea spirituală este și rodul apropierii noastre de Dumnezeu, este rodul rămânerii în plinătate și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Probabil folosesc și termeni cu care sunteți obișnuiți, termeni așa foarte vagi. Voi încerca de acum înainte să fiu mai specific, mai clar în privința aceasta și Domnul să ne dea lumină. Asta este maturitate. Când vorbim despre maturitate, ne dăm seama că este o dezvoltare din punct de vedere a omului din lăuntru, din punct de vedere sufletesc. Experimentezi sau trăiești experiențe noi cu Dumnezeu. Nu ne vom mai întoarce la trecut. Mulți vor să retrăiască experiența nașterii din nou și este o dorință în noi. Avem impresia că dacă vom mai retrăi acele momente, se va întâmpla ceva extraordinar în viața noastră. Da, am auzit mulți spunând, mai ales la tineri, când trebuie să-și facă mărturisirea personală, nu reușesc să găsească momentul acela al convertirii. Și spune, au fost multe momente când Dumnezeu mă cerceta și simțeam așa parcă nevoia să spun Domnului că sunt un păcătos și că sunt iertat și nu reușesc să înțeleagă care a fost momentul mai intens. Probabil gândesc că momentul cel mai intens, ăla este momentul nașterii din nou cu adevărat. Nu vom mai retrăi niciodată acele momente ale nașterii din nou, ale experienței, dar Dumnezeu ne făgăduiește că putem trăi din nou momentele acelea a pocăinței, a reînțelegerii, a rededicării înaintea lui Dumnezeu, ceea ce suntem noi și să ne dorim experiențe noi cu Dumnezeu. Nu să-I spunem lui Dumnezeu ce am vrea noi să trăim și să experimentăm. Ce am experimentat atunci când am ieșit din apa botezului, putea să mă împuște cineva sau să mi se întâmple orice, știam că merg în cer. Păi ce s-a întâmplat cu convingerea ta? Trebuie să te întorci din nou la botez. E absurd. Nu înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu că este un singur botez. Este un singur moment al convertirii. Cum poți să susții că asta ar fi soluția pentru viața ta? Întoarcerea la momentele acelea. Da, învățăm și ne aducem aminte, spunem, să ne aducem aminte momentele acelea, promisiunea aceea. Tot ne întoarcem la legământ, la ceea ce am promis înaintea lui Dumnezeu. Nu putem să retrăim experiențele acelea. Cine este chemat la maturitate? Este o chemare așa vagă, cine vrea, așa cum am spus, cine vrea să ajungă desăvârșit, eu mi-ajunge atât, Domnul m-a mântuit, sunt fericit, am această bucurie în inimă, nu-mi trebuie așa multe experiențe. Chemați la maturitate sunt cei care slujesc. Cine este chemat la maturitate? Efeseni capitolul 4 cu versetul 12 ne spune, Cine este chemat la maturitatea aceasta? Versetul 11, și el a dat pe unii apostoli, așa mai departe, pentru desăvârșirea sfinților. Acum, sfinții, înțelegeți aici că nu sunt doar o elită a bisericii. Sfinții sunt toți cei răscumpărați al lui Dumnezeu, poporul sfânt răscumpărat al lui Dumnezeu, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos. Observați cine este chemat la așa ceva, cel care face parte din trupul lui Hristos. Și este ceva reciproc. Dumnezeu nu cheamă doar pe anumiți oameni care să dea învățătură, ei trebuie să desăvârșească, ei trebuie să maturizeze, ei trebuie să capete mult mai multă experiență cu Dumnezeu ca să continue toată viața să învețe pe cei care sunt doar simpli sfinți în biserică. Nu asta este sensul din versetul acesta, este o continuitate. Dumnezeu a rânduit slujbe și Dumnezeu a rânduit și a scos slujitori, a chemat, da, pentru slujire în privința maturizării sau a căpătării maturității din partea membrilor bisericii, ca la rândul lor să continue ciclul acesta. De aceea în bisericile noastre nu rămân slujitori ordinați la, ce știu, 20 de ani și rămân pe la 60 de ani, nu mai e acolo și nu mai are voie nimeni să crească. Pentru că se înțelege sensul acestui mesaj pe care îl transmite Pavel. Este ciclul acesta, continuitatea aceasta. Da, Dumnezeu scoate slujitori, nu prin, ce știu, învățarea mea sau prin dedicarea mea sau prin dorința mea de a deveni cineva, devin slujitor. Dumnezeu rânduiește slujitori, ăsta este scopul. Ca biserica să se maturizeze, ca la rândul lor să poată să fie, să facă ucenici, să fie învățători pentru alții și să facă ucenici. Versetul din Coloseni este mult mai clar în privința aceasta, de aceea sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om, pentru ca orice om să fie prezentat de săvârșit înaintea lui Hristos. Pentru cine este maturitatea? Pentru orice om, pentru orice om. Și tu ești inclus, și eu sunt inclus, nu este doar elita. Și asta Apostolul Pavel spunea învățăturile acestea, mai ales în privința învățăturii gnostice care a apăruse, care spunea că sunt două categorii de creștini în biserică, sunt creștinii normali, care au fost convertiți, au fost schimbați în lăuntrul lor, în urma cuvântului Dumnezeu. Și apoi este cealaltă elită, oamenilor care printr-o cunoaștere ezoterică ajung la o desăvârșire de care nu toți au parte. Și Apostolul Pavel corectează, este greșit, total greșit lucrul acesta. Dumnezeu vrea să prezinte pe orice om, pe orice om desăvârșit. Și asta este lucrarea și dorința și dezideratul, sau trebuie să fie dezideratul oricărui om, să ajungă desăvârșit, dar desăvârșit în privința aceasta al maturizării, a maturității. Nu vreau să vorbesc despre sensul acela al glorificării, al sfințirii finale. Spuneam la început despre preocuparea apostolilor. Apostolul Pavel folosește niște cuvinte destul de aspre, îl citesc pe el pentru că și în evrei este aceeași exprimare destul de dură, în evrei nu știm exact cine ar fi autorul, dar în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 1, spune așa: cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos, v-am hrănit cu lapte și nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi, pentru că tot lumești sunteți. Și Biblia e plină de mustrări și de îndemnuri la maturitate, la creștere. Când mă rog, spune Pavel, parafrazând ideea din Efeseni, când mă rog pentru alte biserici, eu mă rog ca omul vostru din lăuntru să crească. Asta mă interesează pe mine. În cunoașterea dragostei lui Dumnezeu, în statornicie, ca rădăcinile să fie înfipt adânci în cuvântul lui Dumnezeu și în dragostea lui Dumnezeu. Asta este dezideratul și dorința mea, maturizarea voastră, creșterea voastră. Și aici este important să specificăm rolul fiecărui credincios și rolul liderului spiritual. Da, este într-adevăr o diferență între cel chemat de Dumnezeu într-o slujire ca lider spiritual și rolul credinciosului, dar fiecare trebuie să se concentreze pe aceasta, pe maturitate, pe maturizare. În 2 Timotei, capitolul 4, cu versetul 3, spune că în vremurile din urmă oamenii își vor da învățători după urechile, să le gâdele urechile, după placul lor. Și asta se întâmplă cu cei care sunt imaturi spiritual, cei care vor lăptic. Și asta se întâmplă în lumea evanghelică, din păcate, de multe ori. Predici din aceasta doar ca să placă, doar ca să atingă sentimentul, doar ca să placă urechii. N-are nimic substanțial. Omul pleacă bucuros de acolo și îl întreb în final, ce ți-a vorbit Dumnezeu? Păi mi-aduc aminte despre o întâmplare povestită, mi-aduc aminte despre ce știu eu, că tot a repetat în continuu cuvântul acesta, că Domnul este de partea mea, că Domnul dă tăria. Ceva lucruri așa vagi. Sunt bune, sunt stimulante, sunt lucruri care ne pot întări în credința noastră pe moment, dar nu ne sunt de folos pentru creșterea spirituală. Și din păcate vezi biserici și ele se văd, o biserică când o analizezi, este un pic caracterizată și de conducători, de liderii ei. Dacă o biserică este hrănită cum trebuie, este o biserică care crește, o biserică care este matură, o biserică care nu este hrănită cum trebuie și este hrănită doar cu predici în acestea artificiale. Știți cum mai asemănă lucrul acela cu artificiile care le plac mult copiilor? Știți? Nu prea mai găsești acum. Erau alea care ne jucam noi pe timpul Ceaușescu. Dai foc, stai cu ele cât? Un minut, mai puțin de un minut, atât te bucurai de ele. Și ăla e artificiu, ăla place. Ăla, dacă faci așa, place. Dar să vii ei să maci în cuvântul lui Dumnezeu, să-și dorești ca omul să priceapă. Te uiți în sală, vezi pe unul emoții, alții cap pe spate, dezinteresați. Ăsta este, într-adevăr, un mare curaj. Să stai tare și să, într-o vreme ca aceasta, să continui să-ți faci lucrarea care te-a chemat Dumnezeu. Artificiile vor place totdeauna, dar hrana tare nu va place. Lucrurile mai statornice, să lucrezi la ceva care să dureze, să fie durabil. Aia cere efort, cere muncă, cere efort, da, chiar și din partea celor care ascultă. Rolul liderului spiritual este acesta, de a se maturiza el personal și aș dori ca cei din biserică, cei care le slujesc, să se maturizeze, să fie matur spiritual. Asta trebuie să fie rolul și dorința. Asta era focul din inima lui Pavel. Asta își dorea el, înaintea lui Dumnezeu, să prezint pe orice om, în urma învățăturii, în urma propovăduirii, în urma sfătuirii, să prezint pe orice om matur. Asta era dorința lui pentru creșterea bisericii, creșterea în maturitate. Din păcate avem o creștere numerică. Nu ar trebui să privim doar în jurul nostru la Europa aceasta seculară. Ar trebui să privim un pic mai în afară, în America de Sud, în China, în Africa. Biserica evanghelică crește din punct de vedere exponențial, crește foarte mult numeric. Ceea ce mărturisesc cei care merg în misiune acolo sau păstorii de acolo, spun că este ceva, da, o creștere numerică, dar creștere spirituală e puțină acolo, e puțină. E puțină. Oamenii nu vor să se maturizeze, oamenii nu caută să se maturizeze. Cine este chemat la maturitate? Orice om. Orice om luminat de cuvântul lui Dumnezeu, orice sfânt din casa lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să ne dorim lucrul acesta din toată inima. Cum se ajunge la maturitate? Avem resurse suficiente? Ce resurse avem? Am citit cuvântul din 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 10 și am văzut că asta este nu o lucrare umană, este lucrarea divină a lui Dumnezeu. Dar știți, este clasica sinergie, lucrarea lui Dumnezeu împreună cu lucrarea omului. Dumnezeu vrea și asta este dorința lui, am văzut-o din Scriptură, dorința lui ca omul să maturizeze, omul să devină matur spiritual. Dar trebuie să fie și dorința mea, trebuie să fie și dorința mea. Dați-vă toate silințele, spune Apostolul Petru. Apostolul în Evrei vorbește în capitolul 5, pe care, dacă va fi timpul, vom trata la sfârșit, capitolul 5 și capitolul 6, vorbește acolo despre oameni care s-au deprins să judece lucrurile, s-au deprins în asimilarea învățăturilor tale. Este o datoria mea, fiecare dintre noi, este datoria noastră să luăm toate resursele care Dumnezeu le-a pus la dispoziție, să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Hai să fim sinceri, oare în spatele imaturității noastre nu este de multe ori scuza aceasta, eu nu vreau să cunosc tare multe, Dumnezeu mă va trage la socoteală de ceea ce cunosc, cartea nu-i pentru mine, e pentru alții. Știți, eu mi-am pus problema totdeauna, m-am impresionat oamenii bătrâni și mi-aduc aminte, vreo 2 ani în urmă, am venit aici un frate, cu Biblia închisă, ne-a dat lecții la toți, a predicat din cuvântul lui Dumnezeu un cuvânt foarte puternic, cuvinte pe de rost din cuvântul lui Dumnezeu, a rămas toți așa blocați. Cum oameni care n-au carte, oameni care bătrâni, oameni care citeau cuvântul lui Dumnezeu mult mai puțin ca noi, au învățat cuvântul lui Dumnezeu și au pus imaginea și au înțeles că Dumnezeu te cheamă la maturitate, la a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, la a studia cuvântul lui Dumnezeu. Cum oamenii aceia au putut să înțeleagă? Și noi în secolul acesta, când avem toate la dispoziție, ne mai putem scuza. Este o scuză jenantă. Nu vreau să cunosc prea multe. Mie mi-ajunge. Deja e greu când ascult o predică, mai ales duminica dimineață, când mai multă învățătură, deja mi-e greu. Crezi că cu scuza asta pot sta în picioare înaintea ispitelor, înaintea încercărilor, înaintea lui Dumnezeu? Care sunt resursele pe care le avem? În primul rând avem cuvântul lui Dumnezeu. Asta este principala resursă. Uitați ce ne spune Apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 16 și 17. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Asta este rolul cuvântului Dumnezeu pentru maturizarea noastră. Omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Cuvântul lui Dumnezeu ne este lăsat ca mijloc în privința aceasta. Apoi vorbim despre Duhul lui Dumnezeu care ne ajută în creșterea aceasta. În 1 Corinteni capitolul 12 vorbește despre manifestarea sau arătarea Duhurilor, arătarea Duhului în felurite moduri în trupul lui Hristos și apoi ne este dată din nou imaginea trupului lui Hristos, cum lucrează Duhul lui Dumnezeu în cadrul bisericii. Și când Duhul lui Dumnezeu lasă manifestările sale peste biserică pentru maturizarea bisericii, pentru creșterea spirituală. Nu este ceva la dispoziția mea să pot să folosesc darurile după bunul plac. Este dat pentru desăvârșirea sfinților. Este dat pentru creștere, pentru zidire. Un alt exemplu care se apropie de ideea aceasta este expresia din Coloseni, care s-a citit și dimineața textul, și în Efeseni, și în Corinteni acolo, pentru zidirea trupului, creșterea, dezvoltarea trupului. Asta este scopul darurilor spirituale și Duhul lui Dumnezeu are un rol precis în lucrul acesta. Ca să nu mai spunem despre rolul personal care îl are pentru viața fiecare dintre noi. Cum ne călăuzește, cum ne aduce în minte cuvântul lui Dumnezeu. Asta este sensul pentru desăvârșire, pentru maturizare. Domnul a dat slujitori, o altă resursă importantă. Și am citit textul din Efeseni. Dumnezeu ne dă slujitori pentru lucrul acesta. Atunci când faci o slujire, atunci înțelegi mai bine secretul acesta. În momentul când nu slujești, și asta cred că este tendința, nu cred că fac o mare mărturisire, toți simțim aceasta, când nu ești implicat în slujire, ai tendința aceasta să ai un loc critic. Să ai, neapărat te consider mai bun ca cel care slujește, dar observi foarte bine defectele, observi foarte bine partea care nu funcționează. În momentul când te implici în slujire, orice tip de slujire, începi să apreciezi slujitorii, începi să simți, să înțelegi greutatea slujbei, începi să te rogi, începi să fii parte din ceva. Asta este o resursă pe care Dumnezeu ne-o lasă. Apoi o altă resursă în Efeseni 6, vorbește acolo despre armătura pe care trebuie să o luăm ca să putem ține piept din nou, să putem sta în picioare, să putem rămâne tari. Sunt câteva expresii acolo care spun așa, versetul 10, întăriți-vă în Domnul, versetul 13, ca să vă puteți împotrivi, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Doar oamenii maturi spiritual biruiesc. Și armătura pe care ne-a dat-o și este pusă la dispoziție acolo în Efeseni 6 sunt mijloace pentru maturizare, pentru maturitate. Știți când îți dai seama de creșterea ta? Îți dai seama atunci când experimentezi biruință în încercare, când experimentezi biruință în ispită, când îl experimentezi pe Dumnezeu în mod personal și credința ta crește. Îți dai seama de maturitatea ta în momentul în care auzi, ce știu eu, o veste și nu mai te tulbură așa de ușor. Vine o încercare în viața ta și nu mai ești așa de disperat și vezi că acționezi după cuvântul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu îți aduce aminte cuvântul său și primești pace și ai așa o bucurie. Și așa o bucurie. O altă armă sau un alt mijloc pe care mi-l pus la dispoziție pentru a ajunge la maturitate este testarea credinței. Nu prea ne place lucrul acesta, dar este o armă, un mijloc. În Iacov, capitolul 1, versetul 2, ne spune așa: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Observați, încercarea lucrează răbdare, răbdarea te duce la desăvârșirea maturitate. Câți dintre noi considerăm încercarea ca pe un mijloc prin care Dumnezeu vrea să ne maturizeze? Îl îndepărtăm de la noi. Doamne, încercarea pentru maturizarea mea, dar de fapt în încercare, prin dobândirea răbdării, în experiențele astea cu Dumnezeu, noi atunci, de fapt, nu ne testăm doar credința, ci și poziția noastră, starea noastră, statura noastră înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, vreau să amintesc și mijlocul acesta al părtășiei frățești. În Efeseni, capitolul 4, cu versetul 13, ne spune așa: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, până vom ajunge toți. Eu cred că este o dezvoltare, da, este mântuirea, este personală, dar dezvoltarea și maturitatea, pe lângă faptul că sunt personale și eu trebuie să mă dezvolt, din punct de vedere al maturității, eu am nevoie și de părtășia frățească, împreună să crește, să ne dezvoltăm. Aici nu este o competiție care crește mai mult. Aici este o competiție care ajunge la statura plinătății. Noi trebuie împreună să ajungem la statura plinătății. Și asta se aplică și la familie. Nu este important ca tu, soțul sau soția, să o mergi tare așa înainte, să-i lăși pe celălalt, să-ți lăși partenerul în urmă, printr-o ambiție că vrei să-i arăți cât de tare te sfințești tu. Și de multe ori, poate când el e tulburat și e prins într-o situație în care ar avea nevoie de un simplu sfat sau un simplu ajutor sau o simplă mână din partea ta, să-i răspunzi cu versete, arătându-ți alura ta de sfânt și cât ești bine poziționat în alergarea ta spre cer. Nu la asta ne cheamă Dumnezeu. Avem nevoie unul de altul, avem nevoie de părtășia frățească, am nevoie de frați pentru maturizarea mea, am nevoie de frați și de surori ca Dumnezeu să mă crească. Amin. Și trebuie să credem lucrul acesta. Amin. Suntem în trupul lui Hristos, suntem mădulare. Nu te lăsa păcălit de gândul acesta, n-am nevoie de fratele, n-am nevoie de sora, pot să ajung în cer și fără el. Care sunt simptomele, pus în ghilimele, simptomele maturității la credincios? Se poate observa maturitatea? Frate, eu sunt matur înăuntru, nu se vede asta în afară. Oare să fie chiar așa? Care sunt simptomele maturității la credincios? În primul rând, înțelege lucrurile duhovnicești, are discernământ. Apostolul Petru vorbește acolo în textul care l-am citit. Nu poți să judece omul pământesc, omul firesc, nu poate să judece lucrurile duhovnicește. Pruncul, cel care nu este crescut, nu va judeca lucrurile duhovnicește. De multe ori suntem comici și poate absurzi în relația copiii noștri când vin și ne spun o problemă de-a lor. În loc să ne plecăm să înțelegem problema lor, începe să le filozofăm după gândirea și ideea noastră. Este absurd să ceri la un copil să gândească duhovnicește, să gândească spiritual. Trebuie să îl iei, să începi așa, să-l înveți cum să înceapă să discearnă, cum să înceapă să aprecieze adevăratele valori. Un alt simptom este că poate primi hrană tare. Poate primi hrană tare. În momentul în care începe să se ridice un pic ștacheta și se predică mai cu hrană tare, cu mesaj mai bogat, în momentul în care se propune un studiu în biserică, în momentul în care căutăm să facem ceva ca să ne aplecăm asupra cuvântului Dumnezeu, nu se sperie. Nu se sperie. Îi place lucrul acesta, își dorește lucrul acesta. Își dă seama că fără lucrul acesta nu poate crește spiritual. Dacă îi plictisi, dacă se plictisi. Știți, acum funcționează predicile acelea. Am auzit așa, mă, important să predici 20 de minute, dar clar. Da, e adevărat, dar nu poate fi o regulă aceasta. Nu poate fi o regulă aceasta. Este nevoie și de învățătura aceea, să petrești timp în cuvântul lui Dumnezeu, să dedici timp, să tratezi bine un subiect. Este nevoie și de propovăduire, care înseamnă evangelizare, și de învățătură. Este nevoie și de sfătuire, cum spune acolo Apostolul Pavel. E nevoie să stăm și să tocăm de multe ori pe un subiect, să învățăm ceva. Este nevoie. Nu, să nu fim oamenii care să ne învățăm doar cu mesajele acestea subțiri. Este nevoie și de un astfel de mesaj. Avem nevoie, mai ales, să știu, la un program de evangelizare, să fie un mesaj care să atingă inima, să atingă corzile omului. Este nevoie și de asta. Dar vă dați seama ce ar însemna să facem evangelizare, deși noi numim impropriu programul de evangelizare, să facem doar evangelizare. Astăzi să încep să vă spun din nou despre lucrarea lui Hristos de mântuire care a făcut-o pentru noi și să vă predic, să vă îndemn la pocăință și la întoarcerea la Dumnezeu. Și să vă predic și duminica viitoare același lucru și același lucru și același lucru. Omul matur spiritual urmărește rodul spiritual sau roadele spirituale, nu darurile. În biserica din Corint, Apostolul Pavel mustră și critică aspru dorința și tendința asta lor de a fugi după daruri spirituale și în mod special după darul vorbirii în limbi. Deci Apostolul Pavel clarifică lucrul acesta, pune o rânduială și între capitolul 12 și capitolul 14 vorbește despre capitolul 13. Ce înseamnă dragoste, ce înseamnă rodirea Duhului în viața ta, în viața credinciosului. Și credinciosul matur urmărește roada, urmărește caracterul, creșterea în caracter. Nu urmărește darurile, daruri spirituale. Sau imaginați-vă copiii, nu? Ei fug după daruri. Spune unui copil, ce vrei azi ziua ta și ce vrei cadou? Hai să facem o rugăciune ca Domnul să te ajute să fii mai cuminte. Va fi foarte fericit? Nu va fi foarte fericit. Dar copilul spiritual va avea aceeași reacție. Poate nu-ți va spune în termenii aceștia, dar aceeași reacție va avea. Ce-a ta să vorbești despre creșterea în caracter, despre creșterea în Hristos, de a fi în Hristos, de rolul nostru, responsabilități, daruri. Hai să vorbim despre daruri. Un alt simptom este că nu are probleme. De fapt, nu are probleme. Are probleme cu lepădarea de sine, dar nu o găsește așa de greoaie și nu o refuză zilnic. Asta era îndemnul Domnului Iisus Hristos. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Lepădarea de sine nu e pentru un copil. Cere-i copilului tău și spune-i, fii atent, nu mai fi așa de mândru, nu mai considera cât se cuvine numai ție. Când mergi acolo în mijlocul copiilor, să nu te cerți dacă nu-ți dau cumva ție pase sau nu-ți dau ție mingea sau nu-ți dau jucăriile. Te aștepți că după ce îi spui toate lucrurile astea să meargă acolo și să se comporte cum vrei tu? Te aștepți, dar îi spui lucrurile acestea pentru că îți dorești să crească. Și știi sigur că va ajunge la vârsta în care cuvântul lui Dumnezeu îl va atinge și va învăța ce înseamnă lucrul acesta. Omul matur spiritual nu are așa mari probleme în privința aceasta. Atunci când Dumnezeu vorbește tânărului, chiar și în Marcu 10, când îi vorbește tânărului bogat, îi spune, tu ai problemă cu lucrul acesta. Vezi că tu ții până la urmă mai mult la valori, la averea ta, la lucrurile materiale, decât ții într-adevăr la mine. Dacă vrei să mă urmezi cu adevărat, trebuie să te lepezi de tine. De tot ceea ce te bazezi tu, de toate resursele tale de care te ții legat și să vii să mă urmezi cum trebuie. Asta este dezideratul lui Dumnezeu. În același context, în Marcu 10, câteva versete mai jos, îi vedem pe ucenici foarte dezamăgiți. Spune că erau așa de întristați și tulburați în ei, pentru că Domnul Iisus le spusese despre suferințele sale. Și înainte le înmulțise pâinele, înainte Domnul Iisus le dăduse biruință, făcuse minuni și era tare bine dacă Domnul Iisus le-a spus despre Ce înseamnă să fii cu adevărat ucenic? Dintr-o dată s-au întristat și era așa de greoi de înțeles pentru ei. Un alt simptom pentru omul matur spiritual este că el nu are doar întrebări, are și răspunsuri deja. Are și răspunsuri. Știți? Partea cea mai frumoasă în unele predici, mai ales când vine un invitat special de la care noi avem pretenții să știe toate răspunsurile în Scriptură, este partea de întrebări și răspunsuri. Ce este trist de multe ori, chiar din partea noastră, slujitorilor care nu suntem implicați în mod direct, este că întrebările sunt aceleași. Câți copii să facem? Dacă am voie să mă țin de mână cu prietena? Dacă avem voie să ne sărutăm? Și lucruri aceleași, aceleași. Doar s-a trezit vă unul să aibă o luminare deosebită din cuvânt ca să ne spună ceva să ne placă nouă. Copilul are o grămadă de întrebări. Da, sunt întrebări legitime și trebuie să ne punem întrebări, dar facem distinția între întrebările acestea copilărești, întrebările copilăriei și întrebările care rezultă din cercetarea, din cunoașterea Cuvântului Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu are și răspunsuri. Are și răspunsuri nu în sensul că de acum au ajuns la o maturitate, că poți să învețe și dea sfaturi la toți, dar într-o care măsură asta se întâmplă. Dumnezeu te-a crescut și poți să fii de folos și altora. Apoi omul matur spiritual slujește, nu așteaptă doar să fie slujit. Apostolul Pavel în Coloseni, când vreau să mă folosesc textul care l-am citit, din versetul 28, următorul verset ne spune și iese în evidență, cum spune, pasiunea pe care o pune în ceea ce face. Iată la ce lucrez și eu și mă lupt după lucrarea puterii lui care lucrează cu tărie în mine. Știu că lucrarea lui Dumnezeu lucrează în mine și la rândul meu eu lucrez pentru alții. Pentru că asta înțelege Pavel, nu așteaptă să fie slujit, el slujește pe alții. Chiar și în situațiile în care ar fi trebuit ca alții să-l slujească, să-l sprijine din punct de vedere material. El spune, acolo unde am văzut că e problemă și ar fi putut să apară un conflict, acolo am pus eu mâna la treabă și am și muncit și v-am și slujit. Ca să nu fie o povară nimănui. Apostolul Pavel înțelege slujirea. Omul matur spiritual înțelege că este chemat în primul rând la a sluji pe alții. Nu stă doar și așteaptă să fie slujit. Omul care niciodată nu dă nimic, el doar vrea să acapareze, doar vrea să primească. Un alt simptom al maturității este că omul matur spiritual este un om stabil. Începe să aibă o stabilitate. În versetul 13 din Efeseni 4, care l-am citit, vorbește acolo că el nu se lasă clătinat de orice fel de învățătură, de orice vânt străin care vine. Începe să prindă stabilitate. Începe, așa cum spune Pavel în Coloseni, să aibă rădăcinile adânci înfipte în Cuvântul lui Dumnezeu, în temelia aceasta credinței. Omul matur spiritual începe să fie stabil, mai este așa de ușor influențat de toate ereziile care vin în jur. Și omul ăsta stabil spiritual nu-l vei găsi în afara bisericii, hrănându-se doar cu predici de pe internet. Știți care este pericolul? Stau câteodată de vorbă cu oameni care nu mai vin la biserică și ei spun așa, au impresia că totuși s-au depărtat așa de Dumnezeu. Zice, am avut o perioadă așa în care n-am mai simțit bine în biserică și am preferat să stau acasă. Am ascultat multe predici, s-a uitat la documentare, atât de multe a băgat în capul lui că e confuz total. E total confuz. Și vorbind așa cu el, îl vezi că devine sceptic în ce privește credința, în ce privește ceea ce poate și știa înainte. De ce? Pentru că te-ai îndepărtat de părtășie și pentru că ai încercat prin instabilitatea ta să cauți o anumită stabilitate, dar nu vine în felul acesta, nu vine pe calea aceasta. Apoi, omul matur spiritual nu este un legalist. În Galateni, capitolul 4, Apostolul Pavel dă imaginea aceasta a legii și a harului. Până la vârsta maturității, și acolo este momentul din Galateni 4:4, momentul întrupării lui Hristos, spune că a domnit legea, dar legea era exact ca un pedagog care era pentru copilul imatur din punct de vedere al vârstei, din casele romane. În casele romane și în casele evreiești, copilul devenea matur la vârsta de 12 ani. Până atunci era considerat imatur și avea un pedagog care îl învăța, îl sfătuia, îl creștea. La vârsta de 12 ani, tatăl îi punea o haină frumoasă pe umeri și îl declara om matur. Era om matur. Și Apostolul Pavel dă imaginea aceasta și le spune în Galateni, capitolul 4, că până la venirea Mântuitorului, până la venirea lui Hristos, care a adus libertatea aceasta pe care o avem în har, până atunci a domnit legea. Și acum spune el în versetul 9, dar acum, după ce ați cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis, după ce ați fost cunoscuți de Dumnezeu, cum vă mai întoarceți iarăși la cele învățături începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreți să vă supuneți din nou? Și Apostolul Pavel aici, printr-o o artă a expunerii, vrea să spună, chiar și legea, care este bună în sine, poate fi pervertită de cel rău și folosită într-un scop greșit. Dacă te bazezi și te axezi doar pe porunci, doar pe legi și doar prin împlinirea și facerea tuturor acestor legi și porunci care le găsești tu și ți le mai impui și tu, doar prin asta poți să fii acceptat înaintea lui Dumnezeu. Asta este de fapt, sau asta te duce de fapt spre legalism și spre depărtarea de Hristos. Încrederea în Dumnezeu și acceptarea că Dumnezeu poate să te ajute să împlinești legea din dragoste față de Dumnezeu, asta este libertatea adevărată în Hristos. Și omul matur spiritual înțelege lucrul acesta. Omul matur spiritual se va baza mult pe harul lui Dumnezeu. Se va baza mult pe harul lui Dumnezeu, nu ca să păcătuiască, ci ca să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. Și mai este un simptom. Atunci când sunt probleme, atunci când sunt mâncărimi, să le numim așa în biserică, când are de-a face poate sau are un conflict cu vreun frate sau cu vreo soră, nu este așa de deranjat încât să taie legătura, încât să plece, încât să se supere, să-și ia jucările, să plece acasă, cum spunem noi, în dreptul copiilor. Și în Coloseni, capitolul 3, versetul 13, ne spune așa: îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină să se plângă de altul, deci are pricină, are efectiv dreptate, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura de săvârșire. Legătura de săvârșire. La asta ne cheamă Dumnezeu și asta se vede în omul matur spiritual. Frate Mare, să-i pregăti ceva din evrei? Nu? Atunci doar fugitiv am să explic două, trei lucruri aici și probabil o să trebuiască să tratăm altă dată textul acesta. Este un text important, un text dificil din Scriptură și desigur nu poate fi tratat așa superficial, dar vreau doar să ating ideea care mă interesează pe mine, maturității, maturizării. Evrei, capitolul 5, cu versetul 11, spune așa: asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tălcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc, dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia cărora judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Că și cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Este unul din textele dificile, textul care ne-am lovit fiecare dintre noi. Și dacă nu este înțeles în contextul acesta, devine tot mai dificil și îl folosim în mod abuziv. Știți, cuvântul lui Dumnezeu, când citesc aici, prima parte mă îndeamnă, de fapt aici, ca să fac o paranteză, el trebuie legat neapărat capitolul 6, capitolul 5. Știm că împărțirea aceasta pe versete aparține oamenilor pe parcurs, în original scrisorile erau cursive și trebuie neapărat legat de textul de mai sus, pentru că dacă nu ar avea continuitate, versetul 1 începe cu așa: de aceea, de ce? De aceea, pentru că, și eu am nevoie de textul dinainte. Și spuneam că textul acesta spune așa de clar, cei care au căzut, cei care, și spunem noi, legăm și de Evrei 10, au păcătuit cu voia. Este cu neputință ca oamenii aceștia să fie înnoiți din nou, să fie... Și este cuvântul lui Dumnezeu și chiar dacă e azi puteți să-l acceptăm, nu? Amin. Și dacă după ce ai o perioadă de cădere și după ce ai, ce știu, o perioadă în care te-ai îndepărtat de Dumnezeu și vii la slujitorii lui Dumnezeu și spui: uite, îmi pare rău, Dumnezeu m-a cercetat, din nou am lacrimile pocăinței, Dumnezeu mă cercetează și vreau să mă întorc la Dumnezeu. Ai auzit vreun slujitor sau crezi că îți va spune vreun slujitor de aici: Îmi pare rău, versetul ăsta e destul de clar, nu mai poți fi înnoit. Să ai un om care a luat botezul în apă. Și asta este exemplu clasic care îl întâlnim. Și apoi merge în lume și face și auzim și vorbe: mă, ce face omul ăsta, e mai rău ca la început. Și vine în biserică și se pocăiește. Și vine și spune: vreau să mă pocăiesc și vreau toată viața mea să o dedic Domnului. Și tu să-l respingi ca slujitor cu versetul ăsta și spui: pe baza ce spune, știu că e aspru, dar e scris, tu nu mai poți fi înnoit. Și să vezi că totuși viața lui continuă și ajunge să sfârșească viața lângă Dumnezeu. Nu spui întrebarea: cine l-a ținut în picioare? Prin puterile lui a reușit? Adică înainte, prin Duhul lui Dumnezeu care l-a convins că e păcătos, n-a reușit să țină pocăința. Și acum, după ce a venit în biserică, tu i-ai spus că nu mai are nicio șansă, deci l-ai și respins. Uite că a terminat cu Domnul. Cine l-a ținut în picioare? Avem curajul acesta? Hai să fim sinceri, de multe ori versetul acesta îl folosim doar când stăm la studiu biblic în cercurile noastre. N-avem curaj niciodată să spunem unui om în felul ăsta: pleacă din biserică, tu nu poți să mai fii noi din nou. Și bine facem, și bine facem, pentru că nu se referă la așa ceva textul aici. Aici vorbește în contextul imaturității spirituale. Oameni care nu știu să meargă mai departe, care s-au oprit la învățăturile începătoare. Și uitați care sunt învățăturile începătoare. Pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților, despre judecata veșnică. Și dacă ar fi să fim sinceri, învățătura aceasta o aveau și evreii, și fariseii aveau învățătura aceasta. Ceea ce nu puteau să accepte ei, e ceea ce era mai sus. Uitați cum începe versetul 11, capitolul 5. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Și când te uiți mai sus, despre ce vorbește? Despre marele preot și ce înseamnă desăvârșirea marelui preot. Și că nu mai avem nevoie de sistemul acesta al legilor, sistemul preoțesc, pentru că Hristos le-a împlinit și le-a eliminat prin el și este marele preot. Și astea erau lucruri grele pentru ei. Uitați cum spune apostolul aici. În versetul 5, asupra lucrurilor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. El era convins că învățătura aceasta era mult de spus aici. Nu poți să spui în 10 minute că fratele sau sora se plictisește. Ai nevoie să spui mult aici, că e multă învățătură și greu de priceput, greu de înțeles. Dar de ce e greu de înțeles? Nu că suntem noi grei de cap. E pentru că e nevoie să punem minte la contribuție. E că nu le prinzi așa de ușor. E nevoie să te așterni asupra cuvântului Dumnezeu, să zăbovești asupra cuvântului Dumnezeu. Dar multora le place laptele acestea, învățăturile acestea din nou. Și să vorbim despre botez, să vorbim despre credință, pocăință. Uitați ce spune apostolul aici. De aceea să lăsăm astea, dar nu înseamnă o abandonare. Lasă-le în pace că nu-ți mai trebuie, ci lasă-le la locul lor. Sunt lucruri de început, este temelia, este baza credinței. Tu trebuia să fii mai sus în etapa aceasta. Deja la rândul tău trebuia să înveți pe alții. Și tu încă ești acolo la temelie. Temelia e bună, importantă, dar ce ai pus deasupra? Păi n-am pus nimic. Și mie îmi plac lucrurile acestea și mă întorc la lucrurile acestea din nou și din nou și din nou. Și oricine, spune versetul 13, nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Și el ne spune că trebuie să trecem de la învățăturile acestea începătoare, să mergem la cele desăvârșite. Deci asta înțeleg, să trecem de la mesajul Evangheliei la învățăturile desăvârșite despre neprihănire. Evanghelia nu mai are rostul ei și are rostul ei, cum să nu? Dar deja suntem trecuți de faza aceasta. Este exact ca la cineva care învață să cânte la un instrument și are dificultăți la început. Exact ca cu mersul cu mașina, deprinderea aceasta înseamnă să înveți. La un moment dat lucrurile acestea devin ușoare. Nu mai stai să te chinui, să spui, vai ce greu e de făcut litera A, că o faci foarte simplu și mergi mai departe. Ți-ar place copilul tău să-ți spună din nou în clasa 8-a și a 9-a, încă am dificultăți să fac litera A și încă stau și mă chinui cu litera A? Nu! Dar în lumea spirituală avem dificultăți în lucrul acesta. Rămânem la învățăturile acestea începătoare și rămânem acolo la temelie și nu clădim nimic. Și apostolul Pavel spune, aveți probleme cu lucrul acesta. Că asta înseamnă doar lapte și hrana tare nu o suportați și nu o primiți. Și după ce prezintă cadrul acesta, vine cu soluția. Asta e soluția. Lăsați lucrurile acestea, nu înseamnă să le abandonați. Își au rolul și rostul lor. Dar astea sunt doar ca o temelie pentru ceea ce trebuie să credești deasupra. Și trebuie să ne dorim cuvântul acesta al desăvârșirii, cuvântul care duce la neprihănire. Să fim oameni maturi, oameni care să știm, să rămânem în picioare, oameni care să fim tari, să știm să ne împotrivim ereziilor, luptelor care vin, încercărilor. Cum rămânem tari în picioare? Oare nu cumva ne vine gândul acesta? Mie cel puțin îmi vine rușine și îmi vine să mă rog, Doamne, îți mulțumesc că nu ai îngăduit lupte puternice sau ispite sau încercări peste mine când eram așa de imatur. Și credeam eu că aș fi putut să țin piept, n-aș fi putut să țin piept. Nu că acum pot prin puterile mele, este totdeauna încrederea în harul lui Dumnezeu. Dar nu pot să crezi că doar rămânând la temelie, doar rămânând acolo la lucrurile acelea mici, am putea să avem o creștere spirituală. Și mai mult, erau dintre evrei care primiseră pe Hristos și li se prezentaseră mesajul Evangheliei și mesajul Evangheliei era frumos pentru ei. Dar în momentul în care s-a trecut la celelalte etape, în momentul în care s-a vorbit despre renunțarea la sine, despre ce înseamnă lepădarea de sine, despre ce înseamnă să devină Hristos centrul vieții tale, deja învățătura e prea greoaie și nu mai acceptau. Și tendința lor era să se întoarcă din nou la lucrurile legii, la ceea ce cu care s-au obișnuit ei, se simțeau așa de comod acolo, se simțeau în largul lor. Și uitați-vă că așa sunt oameni. Poți să-i ceri orice, numai să nu-l ceri să citească cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă la tineri, îi luăm și mergem cu ei în părtășie și le spunem, avem 4 ore, stăm înaintea lui Dumnezeu și avem timp în care să citim cuvântul lui Dumnezeu, să ne rugăm și să cântăm. Dacă vi stați de vorbă cu ei, vor recunoaște că au cântat o grămadă. Și poate s-au rugat, dar n-au citit cuvântul lui Dumnezeu. Și îi pui acolo, izolezi de lume și dai Biblia și n-o citește. Și toți fug, se înscriu la instrumente și toți vor să cânte și toți își doresc rugăciunea și nu de mult vorbeam cu ceva și spuneam, e nevoie să citim, să studim cuvântul lui Dumnezeu. Bă, frate, stai un pic să ne rugăm, să primim noi Duhul Sfânt deja apoi. Și preferă oamenii să strige, să roage o grămadă și unii preferă doar să umble pe la stăruință decât să ia cuvântul lui Dumnezeu. Și este absurd, fraților. Este absurd. Dumnezeu ne cheamă la o creștere uniformă în cuvânt, în rugăciune, în relațiile noastre unii cu alții. Nu să excelezi în ceva și celelalte să le abandonezi. Asta înseamnă cale spre maturitate. Asta înseamnă să clădim împreună cu Dumnezeu. Este dezideratul lui Dumnezeu și trebuie să fie și dezideratul nostru. Nu știu dacă în mintea ta sau în inima ta s-a născut această dorință de a-ți schimba viața înaintea lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, mi-am dat seama că sunt matur într-o grămadă de lucruri acestea. Îmi dau seama că foarte puțin fac și în ultimul timp m-a lăsat așa pe tânjeală să fac alții, să nu mai fac nimic. Am crezut că desăvârșirea aceasta, sfințirea aceasta vine odată cu revenirea ta și eu pot până atunci să stau așa liniștit. Eu nu fac lucruri grave, nu fac nimica, dar nici nu fac nimic. Doamne, te rog frumos, schimbă viața mea, schimbă-mi atitudinea. Vreau să mă maturizez, vreau să cresc înaintea ta. Nu vreau să cresc după principiile omenești, nu vreau să cresc după înțelepciunea drăcească care o prezintă Iacov acolo. Vreau să cresc după înțelepciunea de sus. Vreau să cresc cu tine, să pot discerne, să pot să rămân în picioare, să mă pot bucura de biruințe, să te pot onora prin viața mea. Gândiți-vă, oamenii imaturi spiritual care vor merge în cer. Ei zice, de ajuns că am fost mântuiți. Dumnezeu e onorat printr-un astfel de om, un om care n-a căutat să crească, un om care n-a căutat să slujească pe Dumnezeu, un om care nu s-a dezvoltat. Mă rog ca Dumnezeu să stârnească în noi gelozia și dorința aceasta. Amin.